Գլուխ 50-րդ. Նյու Յորքյան պալատը։ Ամերիկյան լուցկու սնանկացումը տեղի ունեցավ հաջորդ օրն առավոտյան, և այդ իրադարձությունն իրար խառնեց ամբողջ քաղաքը, նույնիսկ ամբողջ երկիրը, և երկար տարիներ մնաց Չիկագոյի բնակիչների հիշողության մեջ. Վերջին րոպեին որոշում էր ընդունվել ձեռք չտալ Քաուփերվուդին, զոհաբերել Հելլին և Սթեքպոլին, փակել ֆոնդային բորսան և ժամանակավորապես դադարեցնել ամեն մի գործարք, թեկուզ ինչպիսին էլ լինի. Դա պետք է որոշ չափով պաշտպաներ բաժնետոմսերը հետագա անկումից և բանկերին տար 10 օրվա մի թեթև հանգիստ, որի ընթացքում նրանք կարողանային կարգի բերել իրենց խախուտ գործերը, միջոցներ ձեռք առնեին որևէ անակնկալ դեպք պատահելիս. Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ բոլոր մանր մունր չարաշահողները, պղտոր ջրում ձուկ որսալու սիրահարները, որոնք հույս ունեին օգուտ քաղել բորսայական այդ խուճապից, գազազել և վայնասուն էին բարձրացրել, բայց ստիպված եղան վայր դնել զենքերը, իրենց դեմ ունենալով անհող դողտ, ինչպես ժայռ, բորսայի վարչությանը. Նրան հլու հնազանդ և ստորակարշ մամուլը ու մեծահզոր քառյակով գլխավորվող խոշոր բանկիրների անխորտակելի միությունը. Բանկերի վարչությունների նախագահները հանդիսավոր հայտարարեցին, թե դա լոկ կարճատև դժվարություն է. Հենդը, Շրայհարտը, Մերիլը և Արնիլը ստիպված եղան լայն բացելու սեփական գրպանները, որպեսի պաշտպանեն իրենց շահերը. իսկ մանր փողատերերը, հաղթանակը տարած Քաուփերվուդին միաձայն կնքեցին գիշատիչ, կողոպտիչ, ծովահեն և մտքներն եկած ամեն տեսակի այլևայլ վիրավորական ածականներով. Ավելի խոշոր գործամոլները ստիպված էին ընդունել, որ գործ ունեն արժանավոր հակառակորդի հետ. Եվ միթե Քաուփերվուդը իրենց կհաղթի. Միթե նա կդառնա իրենց հայրենի քաղաքի ֆինանսական շրջանների բախտը տնօրինողը. Միթե նա այսուհետևել կշարունակի անպատիժ ծաղրուծանակի ենթարկել իրենց թե առերես և թե ետևներից, ու լպիրշորեն պարծենալ իր ուժով, ցուցադրելով իրենց թուլությունը ամեն տեսակի չնչին արարածների առջև.
«Ինչ արած, ստիպված ենք զիջել»,
հայտարարեց Հոսմեր Հենդը Արնիլին, Շրայհարտին և Մերիլին, երբ խորհրդակցությունը վերջացավ և մնացած բոլորը մեկնեցին իրենց տները.
«Մենք այսօր պարտություն կրեցինք, այդպես է երևում. իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես դեռ նրա հետ հաշիվներս չեմ մաքրել. այսօր նա հաղթեց, բայց չէ, որ շարունակ նա չի հաղթելու. ես պայքարելու եմ մինչև վերջ, իսկ դուք, պարոնայք, կարող եք միանալ ինձ կամ մնալ հեռու, ինչպես հարմար կգտնեք»։ «Մի վրթովվեք, մի վրթովվեք»,
տակացած բացականչեց Շրայհարտը, բարեկամաբար ձեռքը դնելով Հենդի ուսին։
«Իմ ամբողջ կապիտալը մինչև վերջին դոլարը ձեր տրամադրության տակ է, Հոսմեր. ինքնըստինքյան պարզ է, այդ խաբեբայի վերջն էլ կգա, հո միշտ չի հաղթի, ես ձեզ հետ եմ»։
Արնիլը, որ նրանց ուղեկցեց մինչև դուռը, անխոսեր և մտնաց. Այն մարդը, որին ինքը դեռ վերջերս նայում էր վերից, թույլ տվեց իրեն, Արնիլին վիրավորել ամենաանվայել կերպով. Նա չվախեցավ գալ այստեղ և քաղաքի ֆինանսական տուզերին թելադրել իր պայմանները. Հանդուգն ինքնավստահ, իրենց բոլորին ծաղրեց երես առ երես, և առանց այլևայլության գրողի ծոցը ղրկեց. Միստր Արնիլը մռայլվել էր, մոլեգնել, զգալով իր անկարողությունը.
«Տեսնենք ինչ ցույց կտա ժամանակը»,
ասաց նա իր կոլեգաներին.
«Առայժմ մեր ձեռքերն ու ոտքերը կապված են. այս ճգնաժամը վրա հասավ գաղտագողի, անսպասելի. Հոսմեր, դուք ասում եք, որ դատաստան եք տեսնելու այդ անձնավորության դեմ. ասեմ ձեզ, որ ես ևս. միայն թե պետք է սպասել. մենք կջարդենք Քաուփերվուդին, զրկելով նրան մունիցիպալիտետի հովանավորությունից. իսկ մենք դրան կհասնենք, ես դա երաշխավորում եմ ձեզ»։
Այդտեղ բոլորը շնորհակալություն հայտնեցին միստր Արնիլին, այդ ծանր պահին նրա ցուցաբերած հաստատակամության և համարձակության համար։ Չէ՞ որ նրանք բոլորն էլ ինչ ուզում են լիներ, առավոտյան հրաժեշտ էին տալու մի կլորիկ, մի քանի միլիոն դոլարի հաստող գումարի, իրենց և բանկերին վերջնական փլուզումից փրկելու համար։ Էնսոն Մերիլը տեսնում էր, որ հիմա Եվետ բացահայտ պայքարի մեջ է մտնելու Քաուփերվուդի հետ, բայց չնայած այդ ամենին, վերջինս նույնիսկ հիմա էլ հիացմունք էր պատճառում նրան իր խիզախությամբ. «Որպիսի հանդգնություն, որպիսի վստահություն իր ուժերին», մտածում էր միստր Արնիլը. «Արյուծ է ոչ թե մարդ, նրա սիրտը Նումիդյան արյուծի սիրտ է»։ Եվ նա յուրովի իրավացի էր։ Վերևում նկարագրված իրադարձություններից հետո Չիկագոյում տիրեց մի որոշ անդոր, մասամբ այն պատճառով, որ նոր ընտրությունները դեռ հեռու էին. Այդ դրությունը ավելի շուտ հիշեցնում էր երկու զինված ախոյան բանակների զինադադարը. Շրայհարտը, Հենդը, Արնիլը և Մերիլը պահ մտած սպասում էին հարմար ժամի. Քաուփերվուդի գլխավոր հոգսը այն էր, որպեսի առաջիկա ընտրությունների ժամանակ թույլ չտար թշնամիներին իր ձեռքից խլելու զենքը. Չիկագոյում մունիցիպալիտետի ընտրությունները տեղի էին ունենում երկու տարին մեկ անգամ, հետևաբար մինչև 1903 թիվը, երբ լրանում էր Քաուփերվուդի կոնցեսիաների ժամկետը, նրանք տեղի էին ունենալու ևս երեք անգամ. Մինչև հիմա Քաուփերվուդին հաջողվել էր թշնամիներին հաղթել կաշառքի, բանսարկության և խաբեության միջոցով, բայց դա գիտեր, որ գնալով դժվարանալու է նոր ընտրված անձնավորություններին կաշառելը. Ներկայումս նրա դուդուկի տակ պարող հաճոյակատար և վաճառվող օլդերմենների փոխարեն կարող են ընտրվել ուրիշները, եթե ոչ ավելի ազնիվները, ապա այնպիսիները, որոնք ավելի սերտորեն կապված կլինեն իր հակառակորդ բանակի հետ, և այն դեպքում կոնցեսիաները երկարացնելը հեշտ չի լինի, իսկ դրանից կախված էր ամեն ինչ. Քաուփերվուդը պետք է, ինչ ուզում է լիներ, կոնցեսիաները երկարացներ 20, իսկ որն ավելի լավ կլիներ 50 տարով, որպեսի ի վիճակի լիներ իրականացնելու վիթխարի մտահղացումները. Ունենար արվեստի ստեղծագործությունների հավաքածու, կառուցեր նոր պալատ, վերջնականապես ամրապնդեր իր ֆինանսական հեղինակությունը, ճանաչում գտներ հասարակության բարձր խավում, և վերջապես այդ ամենը պսակեր այս կամ այն ձևով, այն անզուգական էակի միությամբ, որն արժանի էր իր հետ բաժանելու գահը. Շատ ուսանելի է դիտել, թե ինչպես փառասիրությունը կարող է խեղդել մարդկային հոգու մնացած բոլոր խայտանքները. Արդեն լրացել էր Քաուփերվուդի 57 տարին. Նրա հարստությունը հեքիաթային էր. Նրա անունը հրճակվել էր ոչ միայն Չիկագոյում, այլև նրա սահմաններից շատ հեռու, և այնուհանդերձ իրեն չէր զգում իր նպատակին հասած. Նա դեռ չէր հասել այն հզորությանը, որպիսին ունեին արևելյան նահանգների որոշ մագնատներ, կամ նույնիսկ Չիկագոյան խոշոր միլիոնատերերի տխրահրճակ քարյակը, որի անդամները համառորեն բազմապատկում էին իրենց կապիտալը և ստանում վիթխարի օգուտներ. Փող կուտակել այն եղանակներով, որոնցով նրանք էին օգտվում, Քաուփերվուդին թվում էր մի չտեսնված ձանձրալի զբաղմունք. «Ինչու պիտի շարունակ հանդիպի այդպիսի կատաղի դիմադրության», հարցնում էր նա. «Ինչու պիտի ահա այս էլ քանի անգամ իրեն տեսներ կործանման եզրին»։ Արդյոք պատճառն այն չէ, որ իրեն համարում են բարոյազուրկ անձնավորություն։ Բայց չէ, որ ուրիշներն էլ իրենից լավը չեն։ Մարդկանց մեծամասնությունը բարոյազուրկ է, հակառակ կրոնական դոգմային և փքուն բարոյագիտությանը, որոնք նրանց վզին են հարկադրաբար փաթաթված վերուստ։ Գուցե պատճառն այն է, որ չի կարողանում պարագլխություն անել տակնահան, չի կարողանում ուրիշներին զերծ պահել իր անձնավորության ճնշումից և շատ է արդեն ձանձրացնում ամենքին։ Երբեմն նախորհում էր, որ դա հենց այդպես է. Իրեն շրջապատող այդ բոլոր մարդիկ, պայմանականություններով կաշկանդված, իրենց կյանքի թաղցալի միապաղաղությամբ բթացած, չէին կարողանում ներել նրա աչք ծակող արարքները, նրա անփույտ արհամարանքը հանդեպ իրենց օրենքները, նրա համար ձգտումը առարկաներն անվանել իրենց անուններով։ Քաուփերվուդի ամբարտավան քաղաքավարությունը շատերին էր կատաղեցնում. Շատերի կողմից էր ընկալվում որպես ծաղր. Նրա սառը ցինիզմը ետ էր մղում վեհերոտներին. Եթե ուխտադրժությունը Քաուփերվուդի բնավորության համար օտար չէր, ապա դիմակավորվելու և շողոքորթելու գործում զիջում էր շատերին. Գլխավորն այն էր, որ անհրաժեշտ չէր գտնում վերափոխելու իրեն. Սակայն նա դեռ չի իրագործել իր բոլոր փառասիրական մտահղացումները. Դեռ չէր դարձել ֆինանսական արքա. Չէր կարող դեռևս ուժով չափվել արևելյան նահանգների կապիտալիստների, Ուոլ Սթրիթի շնաձկների հետ. Իսկ մինչ այդ նրանց հետ նույն շարքում չէր կարող լինել, քանի դեռ չի կառուցել իր պալատը, որը լինելու է բոլորի նախանձի և զարմանքի առարկան, քանի դեռ չէր ժողովել իր հավաքածուն, որը հրճակելու էր իրեն աշխարհով մեկ, քանի դեռ չունի Բերենիս, չկան ցանկացած քանակությամբ միլիոնները. Իսկապես, որքան քիչ բանի է հասել դեռևս. Նյու Յորքի պալատը, ինչպես հայելին, պետք է արտացոլ էր Քաուփերվուդի բնավորությունը, ճաշակները և երազանքները, մարմնավոր էր նրա վերջին տարիների բոլոր նվաճումները. Տարիների ընթացքում փոխվում են հակումները. Ոչ Ֆիլադելֆիայի նրա հին տան արդիականացված գոթական ոճը, ոչ նրա Միչիգան ավենյուի վրա գտնվող առանձնատան ճարտարապետական ոճը, որը ներկայացնում էր իրենից Ֆրանսիայի միջնադարյան ճարտարապետության ավանդական ընթորինակումը, այլևս չէին կարող Քաուփերվուդին բավարարել. Միայն վերածնության շրջանի իտալական ապարանքները, որոնցով սքանչանում էր Եվրոպայում կատարած ուղևորությունների ժամանակ, կարող էին այժմ համապատասխանել շքեղ և վեհատեսիլ առանձնատան մասին ունեցած նրա պատկերացմանը. Նա ցանկանում էր ստեղծել ոչ թե պարզապես սեփական ճաշակով կառուցված բնակելի տուն, այլ գալիք դարերի համար նախագծված մի յուրօրինակ պալատ թանգարան, որը հավերժացներ նրան ապագա սերունդների հիշողության մեջ. Երկար որոնումներից հետո նրան հաջողվեց վերջապես Նյու Յորքում գտնել մի ճարտարապետ, որը նրան վստահություն ներշնչեց. Դա Ռեյմոնդ Փայնն էր, զվարճասեր, թեթև սոլիկ, ուտող խմող մի մարդ և իսկական արվեստագետ, օժտված նուրբ օտարությամբ հանդեպ ամենընտիրը և գեղեցիկը. Քաուփերվուդ այս մարդու հետ օրեր մտնեցրեց իր ապագա պալատ թանգարանի ամենափոքր մանրամասնությունների շուրջը խորթացելով. Պալատի արևմտյան թևը զբաղեցնելու էր հսկայական պատկերասրահը. Քանդակագործությանը և արվեստի այլ ստեղծագործություններին հատկացվում էր հարավային թևը. Այդ երկու թևերը միանում էին ժ-տառի ձևով, որի կենտրոնը զբաղեցնում էր հիմնական շենքը, այսինքն Քաուփերվուդի բնակելի տունը. Ողջ անսամբլը կառուցվելու էր գորշ ավազաքարից և առատորեն զարդարված էր լինելու խորաքանդակներով. Արդեն պատվերներ էին տրվում պատրաստելու մարմար, հայելիներ, մետաքս, գորգեր, փայտի հազվագյուտ թանկարժեք տեսակներ սենյակների ներքին հարդարանքների համար. Գլխավոր շենքում բոլոր սենյակները դասավորվելու էին այն հաշվով, որպեսի բոլոր լուսամուտները նայեին ներքին բակին կամ ձմեռային պարտեզին. Նրանք շրջապատված էին լինելու սպիտակ, վարդագույն երակավոր ալեբաստրե եթերային սյունաշարով. Պարտեզի մեջտեղում լինելու էր ալեբաստրից և արծաթից պատրաստված շատրվանը, իսկ արևելյան պարսպի շուրջը ենթադրվում էր դնել ծաղկազամբյուղներ, խոլորձներով և այլ դալար ծաղիկներով. Առավոտյան արեգակով լուսավորված այդ արհեստական դրախտում նրանք պետք է ստեղծեին գույների մի զմայլելի խաղ. Երկրորդ հարկում սենյակներից մեկը երեսպատվելու էր նուրբ մարմարով, որը հաղորդելու էր ծաղկած դեղցենիների բոլոր նրբերանգները. Այդ թափանցիկ մարմարե պատերի ետևում թաքնվելու էր լույսի անտեսանելի աղբյուրը. Այստեղ, ասես երբեք չաղոտացող արշալույսի ճառագայթներում, լինելու էին անդրծովյան թռչունների վանդակներ, իսկ քարե նստարանների միջև ոլորապտույտ փաթաթվելու էին խաղողի որդերը, արտացոլվելով արհեստական ջրամբարի հայելանման մակերեսին, և արձագանքի պես հնչելու էին հեռավոր երաժշտության դայլայլները. Փայնը հավատացնում էր Քաուփերվուդին, որ երբ նա մեռնի, ապա այդ սենյակը կծառայի ճենապակու, նեֆրիտի, փղոսկրից շինված իրերի և այլ գեղարվեստական արժեքների ցուցահանդեսների հրաշալի վայր։ Քաուփերվուդ արդեն սկսել էր իր կայքը փոխադրել Նյու Յորք, և Էյլինին համոզում էր ուղեկցել իրեն։ Նա որպես հնարագիտության և խաբեության մի անգերազանց վարպետ, իրեն հատուկ անպատկառությամբ հավատացնում էր, որ Նյու Յորքում իրենք կապրեն բոլորովին այլ կերպ, և նույնիսկ կընդունվեն հասարակության կողմից։ Նա ամուսնական հաշտության էր ձգտում մի եզակի նպատակով. իր Նյու Յորք փոխադրվելը դարձնել առավել դյուրին և հաճելի, իսկ հետո կստանա ապահարզան, կամ մի որևէ այլ ճանապարով կհասնի իր ծրագրած նպատակին։ Բերենիս Ֆլեմինգը ամենևին չէր ենթադրում, որ Քաուփերվուդը կարող է այդպիսի ծրագրեր ունենալ, սակայն հոյակապ պալատի կառուցումը վերջ ի վերջո նրա ուշադրությունը բևեռեց ֆինանսիստին։ Պարզվում է, որ այդ սառը գործամոլը դրա հետ միաժամանակ կարող է լինել և գեղեցիկի գնահատող։ Մինչ այդ, Բերենիսը նրան համարում էր պարզապես մի նորաթուխ հարուստ, որն արևմուտքից եկել է նրանց մոտ արևելք, և օգտվելով իր մոր բարյացակամությամբ, ձգտում է թեկուզ մի փոքր չափով հաղորդակից դառնալ բարձրաշխարհիկ կյանքին։ Բայց այժմ այն, ինչ ասում էր նրա մասին մայրը, Միսիս Քարտերը, որն անվերջ գովաբանում էր ֆինանսիստին, համարելով նրան մեծ ապագա ունեցող արտասովոր մարդ, ամեն օր ստանում էր նոր և ավելի ու ավելի փայլուն հաստատում. Այդ պալատը, որի մասին գոռում էին բոլոր լրագրերը, իրոք որ լինելու է մի չտեսնված բան. Ինչպես երևում է, Քաուփերվուդները լրջորեն որոշել են թափանցել Նյու Յորքյան սալոնները։
Ափսոս, որ նախքան այս ամենը ձեռնարկելը, չի բաժանվել կնոջից,
մի առիթով ասաց Միսիս Քարտերը աղջկան։
Վախենում եմ, որ նրանց չընդունեն։
Միսիս Քարտերը երկմտությամբ տարուբերեց գլուխը։ Նա մեկ անգամ Էյլինին տեսել էր Չիկագոյում։
Ոչ, ոչ, նրան այլ տիպի կին է հարկավոր։ Այդ կինը ոչ ճաշակ ունի, ոչ պատշաճ շարժու ձև,
բարբարեց նա իր դատավճիռը։
Եթե նա իրեն այդքան վատ է զգում այդ կնոջ հետ,
մտախոհ ասաց Բերենիսը,
հապա ինչու չի բաժանվում, գուցե կինն առանց նրա ավելի երջանիկ կլինի, տխմարություն է ապրել շուն ու կատվի պես, ասենք եթե կինը միջակություն է, ապա հավանաբար չի ցանկանա կորցնել իր դիրքը, որն ունի այժմ ամուստու հետ։ Նա այդ կնոջ հետ ամուստացել է 20 տարի առաջ,
ասաց Միսիս Քարտերը,
երբ նա, ինչպես ես եմ հասկանում, բոլորովին այլ մարդ է եղել. Կինը չի կարելի ասել, որ շատ գրեհիկ է, այլ որ նրան պակասում է, պատշաճության զգացում է և խելքը։ Նա ի վիճակի չէ հասկանալու, թե ինչ է հարկավոր ամուստուն։ Ես ատում եմ նման անհավասար ամուստությունները, բայց ցավոք սրտի այդպիսիք պատահում են ամեն քայլափոխի։ Բևի, ես հույս ունեմ, որ դու կամուստանաս այնպիսի մարդու հետ, որը քեզ համապատասխան կլինի։ Սակայն պատրաստ եմ քեզ ամուսնացած տեսնելու ում հետ ուզում է լինի, միայն թե ոչ աղքատ մարդու հետ։
Այդ զրույցն ավարտվեց նախաճաշով, որը տեղի էր ունենում Սենտրալ Պարկի հարավային մասում գտնվող տանը։ Լուսամուտների հետևում զբոսայգու ծառերի միջև փայլփլում էր արևի ճառագայթներով ոսկեզօծ լիճը։ Բերենիսը, որը հագել էր հնորյա ժանյակներով զարդարված կանաչ շրջազգեստ, աչքի էր անցկացնում առավոտյան լրագրերի բարձրաշխարհիկ կյանքին վերաբերող բաժինը։
«Այո, իհարկե, ավելի լավ է դժբախտ լինել փողով, քան առանց փողի»,
ասաց Բևին անփութորեն, առանց գլուխը բարձրացնելու։ Միսիս Քարտերը սիրագորով նայեց աղջկան, զգալով նրա ամբարտավան գերազանցությունը։ «Ինչ է սպասում նրան ապագայում, կկարողանա արդյոք ժամանակին ամուսնանալ»։ Մինչև հիմա Բերենիսի ականջին չէր դիպել, թե ինչպիսի կյանք է վարել իր մայրը Լուիսվիլում։ Նրանք որոնք գիտեին Միսիս Քարտերի գաղտնիքները, առայժմ որ այդ տիկնոջը վերաբերվում էին բարյացակամորեն և լեզուները պահում էին ատամների ետևում. Բայց միթե կարելի էր երաշխավորել բոլորի փոխարեն. Միթե ինքը կործանման եզրին չէր, երբ իր ճանապարհին հայտնվեց Ֆրենկը.
«Ըստ երևույթին, միստր Քաուփերվուդը սոսկ փողի տոպրակ չէ»,
մտքերի մեջ խորասուզված արտասանեց Բերենիսը.
«Այդ արևմտյան հարուստերի մեծամասնությունն այնպես տխմար է ու գռեհիկ»։
«Սիրելիս»,
երանդով բացականչեց Միսիս Քարտերը, որն արդեն դարձել էր իր գաղտնի հովանավորի ամենաջերմ երկրպագուհին։
«Դու բոլորովին չես հասկանում նրան. ես քեզ բան եմ ասում. այդ մարդը զարմանալի, արտասովոր անձնավորություն է. աշխարհը դեռ կլսի Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդի անունը. չէ՞ որ վերջի վերջո մեկն ու մեկը պետք է զբաղվի փող ձեռք բերելով, թե ոչ. առանց դրամի, սիրելիս, հեռու չես գնա. լավ դասյարակություն ունենալը դեռ քիչ է. ինչ, բայց ես լավ գիտեմ, թե մարդուն ուր կարող է հասցնել աղքատությունը. ես ինքս տեսել եմ ձախորդության մեջ ընկած մեր բարեկամներին»։
Քաուփերվուդի պալատը շրջապատող փայտամածի վրա, հռչակավոր քանդակագործը իր օգտակարների հետ աշխատում էր հունական ֆրիզի վրա, որը պատկերում էր ծաղկեշղթաներով պարող նրբին հավերժահարցելի։ Միսիս Քարտերը և Բերենիսը անցնում էին շինարարության մոտով, և հետաքրքրվելով կանգնեցին նայելու շինարարությունը։ Քաուփերվուդը մոտեցավ նրանց, ցույց տալով քարի վրա փորագրված ֆիգուրները, ապա դառնալով աղջկան, ինչպես միշտ ուրախ և անբռնազբոսիկ ասաց. «Քանդակագործը պետք է ձեզ վերցրած լիներ որպես նմուշ, այն ժամանակ ֆրիզը ավելի լավ կհաջողվեր նրան»։
«Դուք ինչ ժողովրդում եք»,
պատասխանեց Բերենիսը, ոտից գլուխ զննելով նրան իր սառը կապույտ աչքերով։
«Ֆրիզը շատ գեղեցիկ է»։
Չնայած Քաուփերվուդի հանդեպ ունեցած իր կանխակալ կարծիքին, Բերենիսը սկսել էր մտածել, որ նա էլ է իր նման արվեստի սրբությունների առջև երկյուղացում։ Քաուփերվուդը լուր նայեց նրան։
«Այս տունն ինձ համար սոսկ մի թանգարան է»,
ասաց նա կամացուկ, երբ Միսիս Քարտերը գնաց մի կողմ։
«Բայց ես կաշխատեմ, որ այն իրոք լավը լինի. եթե ինձ ուրախություն չբերի, ապա թող բերի մի ուրիշի»։
Բերենիսը մտախոհ նայեց նրան, Քաուփերվուդը ժպտաց։ Աղջիկը գլխի ընկավ։ Քաուփերվուդն ուզում էր նրան հասկացնել, որ ինքը միայնակ է։